Další hodinku s vámi na Českém rozhlase Sever budou Eva Bucharová
a Honza Beneš.
Máme pro vás další pokračování seriálu Přijeli jsme k vám. K vám znamená tentokrát do obcí pod Milešovkou, do 4 obcí, o kterých se dá říct, že leží nedaleko od nejvyšší hory Českého středohoří. Kostomlad pod Milešovkou, Křemíže, Rtyně nad Bílinou a Mukova na Teplicku.
Ano, projdeme si tyhle 4 obce, ale budeme také vyprávět o 4 kostelích a hlavně o 3 lidech, kteří se dobrovolně, ve svém volném čase a doslova s nadšením o tyto kostely starají.
Takže se dá říct, že si budeme povídat o lidské snaze zachránit svědky minulosti. Co se například o Kostomletech, Křemíži nebo Mukově dozvíme? Zkusme posluchačům nabídnout takovou malou ochutnávku.
Kostomlaty pod Milešovkou jsou známy hlavně výchovným ústavem pro dívky. Málo kdo ale ví, že na zdejší zřícenině hradu byla kdysi překrásná vyhlídka, kterou se tamní sdružení chystá obnovit. V Křemíži v tamním kostele svatého Petra a Pavla mají původní varhany z kostela svatého Jana Křtitele z Teplic. Dozvíme se, jak se do malé výsky nedaleko lázeňského města dostali. A konečně v Mukově kdysi přenocoval císař Josef II. A protože se vyspal na výsost dobře, nechal v obci vystavět poměrně velký kostel. Dnešní pořad ale bude, aspoň si myslím, plný dalších zajímavostí.
Tak si dáme jednu hezkou písničku a hned potom hurá do Křemíže. Posloucháte pořad Přijeli jsme k vám Českého rozhlasu Sever. Dnes jsme na výletě ve 3 obcích na Teplicku. A právě v tuhle chvíli začínáme v Křemíži, která leží při hlavním tahu z Teplic na most, asi 5 kilometrů za Teplicemi. Obec čítá jen několik stovek obyvatel, přesto patřila v minulosti mezi poměrně velká a bohatá panství.
Z bývalé slávy Křemíže dnes zbyl zámeček a kostel svatého Petra a Pavla. Je zvláštní tím, že nemá svou vlastní zvonici, ta stojí jen pár metrů od kostela.
O historický objekt se stará Radovan Kyselka, muž, který svou vizáží víc připomíná rockera než starostlivého opatrovníka historické památky. S Honzou se setkali přímo v křemížském kostele.
Jaká je vlastně historie Křemíže?
Historie Křemíže sahá až někam do 11. století, ale s neurčitostí se dohadujou, protože první zmínka byla o Janišu a Petrášovi z Křemíže, ale není známo, jestli to byla Křemíž jako Křemíž anebo Křemže, ta druhá obec. Takže vlastně se našly to zmínky a i to 11. století. No. A pak už za gotiky se našly spisy, takže už je jasný, že co bylo známo 13. 14. století, tak už Křemíž existoval. Jo. Ale určitě existoval už před tím 11. století, jako všechny ty obce tady okolo, protože tady byly obrovský bohanský sídliště. Tady vedle jsou Hostomice, vzadu jsou Bžany, jo, a všude tady okolo byly nalezeny knovíský hroby, bronzový hroby. Jo, a takže to osídlení tady určitě už sahá někam daleko před Kelty ještě. No.
Dodnes se tu zachoval právě ten kostel, ve kterém stojíme, a zámeček. Souvisí spolu nějak tyto dvě stavby?
Určitě souvisí, že v roce 1668 zakoupila tehdejší tvrz Křemíž, byly to 3 tvrze. Kateřina Alžběta z Bachonaj, byla to potomek starého uherského rodu, a zakoupila tvrz Křemíž a s tím, že jako svobodná paní tady začala budovat barokní obec nebo barokní město, protože Křemíž sahala až přes Kostomlaty, až do Milešova, byl to ohromný kus země, takže začala budovat přízemní zámeček, začala stavět kostel barokní s tím, že zřejmě, a ještě to není jistý, předtím tady stál nějaký dřevěný malý kostelí gotický asi v místech dnešní zvonice. Takže začala stavět školu, zámek, kostel, postavila pivovary, postavila ovčíny, postavila vinice.
To všechno stálo tady v Křemíži v té době.
To bylo tady křemížský panství, který říkám sahalo až přes Kostomlaty do Milešova.
Dnes ten zámeček už není přístupný, on už dlouho není přístupný. Jaký vlastně byl jeho osud v těch neodobých dějinách?
Zámeček, protože Ledeburové byla rodina, která byla německá. Pan Ledebur seděl v radě říšský dokonce a byl předseda sudetoněmecké strany tady na severu, takže po válce v 45. byl majetek konfiskován. Děti byly odsunutý do Německa a oni oba vlastně Ledeburové manželé byli převezeni do Terezína. To teď přesně nevím, no, a tam dožili v Terezíně.
Pojďme teď k tomu kostelu, ve kterém stojíme. Vy jste hovořil o tom, že to jsou velmi vzácné varhany.
Jsou určitě nejstarší, jedny z nejstarších tady v okolí, protože pocházejí z teplického bývalého děkanského kostela na Křtitele. Původně tvořil inventář kostela v Teplicích, který byl stavený taky na přelomu 17. a 18. století. V druhé polovině 19. století při generální opravě a výměně varhan v děkanském kostele zakopala rodina Ledeburů varhany z Teplického kostela a převezla je sem do Křemíže. Takže jsou to vlastně jedny z nejstarších mechanických varhan s předělaným manuálem. Zajímavý určitě na ně je, že když byl v Teplickém kostele, tak si na něm zahrál ten, kdo navštívil Teplice. Takže kdejaká taková ta celebrita tehdejší známá si zahrála na tyhle ty varhany. Takže to je taková zajímavost asi. No.
Nicméně ten Teplický kostel je mnohem větší než ten, ve kterém teď stojíme v Křemíži. Ty varhany musely být nějak upraveny.
Byly upraveny a byly zmenšené. Ten hlavní stroj se musel předělat, takže ten hlavní stroj, co tady vidíme, tak má 1000 píštěl a je vlastně nacpaný do takovéhle malinkatý bedínky, takže spravovat i ladit je to hrozná práce. Asi nekonečná práce taky.
Ty varhany do dneška jsou funkční.
Jsou funkční, pracuje se na jejich obnově, ladějí se, ale je to práce asi do nekonečna, ale když přijde varhaník, který to ovládá, tak mají nádherný barokní zvuk.
Říká Radovan Kyselka, který se stará o kostel v Křemíži. Povídat si s ním budeme ještě po písničce. Prozradí nám třeba něco o zvonech kostela svatého Petra a Pavla. S Českým rozhlasem Sever jsme na návštěvě hned ve třech obcích pod Milešovkou, tedy nejvyšší horou českého středohoří. První zastávkou je obec Křemíž, kde si povídáme s Radovanem Kyselkou o kostele svatého Petra a Pavla, který je zajímavý nejen starými varhanami, ale také tím, že zvonice kostela stojí pár metrů od svatostánku.
A navíc v sobě kostel ukrývá zvon, který původně patřil někam úplně jinam. Dejme ale slovo Radovanu Kyselkovi.
Zvonice, která tady stojí, tak je zřejmě asi postavená na základech bývalého toho dřevěného kostelíka, který potom zaniknul při budování toho barokního kostelíku. A je to zvonice, která má obrovskou zvonovou stolici nahoře na 5 zvonů, na 2 velký a na 3 malý. Ale není tam ani jeden zvon, všechny byly rekvírovaný, takže je prázdná.
Jeden zvon tu přímo v kostele leží.
Je tady zvon, který tady byl deponovaný, pochází z Mukova, z kostelíka, jelikož v té době, když se uvažovalo, co dál se zvonem, tak ležel v Mukově na zemi. Kostel nebyl zabezpečený a byla taková obava, že by mohl zmizet, no, tak se vlastně přivezl sem s tím, že kdyby náhodou v Mukově se nedělo nic s kostelem, tak by se tady zavěsil popřípadně na tu stolici. No.
Ostatní inventář tady v kostele je původní?
V tom je jedinečný kostel tady v Křemíži, že všechno, co tady je, veškerý inventář, tak pochází z doby zhruba té první poloviny 18. století s tím, že je to práce oseckého řezbáře, je to vlastně všechno v jednom barokním stylu a pozdější úpravy v 19. a 20. století tady prakticky nejsou. Takže je jedinečný v tom, že tady je nádherný jeden barokní styl.
Jak jste se vlastně dostala k tomu starat se o křemížský kostel?
To byla náhoda. Přestěhoval jsem se z Bohosudova před 20 lety do Křemíže a vůbec jsem netušil, jak ten kostel vypadá. Podařilo se mi sem dostat až při oslavě výročí založení obce, že byl otevřený. No a pak, když jsem viděl, jak je zařízené a v té době nefungovalo, a to mi bylo děsně líto, no, tak jako koníček.
To znamená, že dnes se tu konají bohoslužby?
Konají, ale jenom výjimečně, protože není obec věřících, takže se tady konají výroční, vánoční, velikonoční.
Setkáte se třeba i se zájmem sudeckých Němců bývalých, kteří se sem postupně vrací dívat se na svoji rodnou zem?
No, je to zhruba tak 3 neděle, co tady byli potomci přímo Ledeburů, se podívat, jak to tady vypadá, tak vlastně jediný, co tady poznali, asi byl kostel a zbytek z toho zámku, co teda zbylo. Takže určitě, bohužel spíš Němci sem jezdí. No. Češi, když tak z jižních Čech, z Moravy sem chodí pravidelně, protože v Jeníkově si vzali pod patronát Moraváci kostelík, taktéž Petra a Pavla, a pořádají poutě vlastně z Prahy do Kostomlat a při té cestě přiberou na té poutě vlastně i křemíšský kostel vždycky, takže tady máme dvakrát do roka plný kostel lidí z Moravy.
Je tu třeba otevřená aspoň jeden den v týdnu, nebo mají možnost sem nakouknout lidé, kteří mají rádi staré kostely, aby se třeba podívat dovnitř?
Tak jedině po domluvě. Pravidelná otevírací doba nebo něco takového tady není. Je to vždycky jenom o tom, že na mě zaklepou nebo se na mě nějak doptají a já jim budem kostel kdykoliv, komukoliv na požádání.
Tak nezapomeňte, pokud byste chtěli vidět nádherný malý kostelík v Křemíži, Radovan Kyselka vám ho rád odemkne. Honzo, proč se vlastně o církevní majetek na malých obcích starají lidé v rámci svého volného času?
Církev nemá na udržování svého rozsáhlého majetku peníze a proto za určitých podmínek půjčuje kostely do rukou milovníků historie. Zvláštní ale je, jak se občas církev k těmto lidem zachová. Znám několik případů, kdy sdružení nebo jednotlivci sehnali peníze z grantů a dotací na opravu církevních památek. Namísto toho, aby jim byla církev vděčná, nejednou dostali dostali pokárání za to, že zhotovitele na opravy vybrali sami a nenechali firmu, která například opraví střechu nebo fasádu kostela, vybrat samotné úředníky církve. To je ale jiná, ne tak idylická kapitola, na kterou se jistě zaměříme v jiném pořadu. Po písničce zavítáme do Rtyně nad Bílinou.
S Českým rozhlasem Sever dnes objíždíme obce pod Milešovkou. Mluvíme s lidmi, kteří se starají o tamní památky. V Rtyni nad Bílinou na Teplicku je dominantou obce kostel svatého Martina, který je zároveň nejstarší dochovanou stavbou v obci. Pochází z roku 1736. Do dnešního dne se zachovaly původní varhany i ostatní inventář kostela. Do kostela chodili nejen věřící z Rtyně, ale i z ostatních okolních obcí.
Uvnitř kostela najdeme sochy svatých Petra a Pavla, velký obraz dvou letících andělů. Na hlavním oltářním obraze je znázorněno na nebevzetí biskupa Martina za asistence andělských bytostí. V pravém dolním rohu je pak výjev římského vojáka Martina, jak se dělí o půlku pláště se žebrákem před branami francouzského města Poitiers. Asi nejkrásnější částí mobiliáře kostela je rokoková kazatelna, práce litoměřického mistra Antona Eckerta.
Obyvatelé Rtyně před několika lety uspořádali sbírku na opravu střechy kostela, jak se dozvíme od místostarosty Marka Buly.
Sbírku jsme vyhlásili v roce 2003, trvala 3 roky, vybralo se něco kolem 120 tisíc, pomohli na dokončení vlastně báně věže, která musela být v roce 2001 z důvodu havarijního stavu vlastně sejmutá. Pak se vlastně léta nic tam nedělo, až vlastně po vyhlášení té sbírky nátlaku trošku na církev. Dneska vlastně báň je hotová. Teď se snažíme zase tlačit trošku zase církev, aby se opravila střecha, protože je jako v dost taky špatném stavu, ale finance nejsou dostupné.
Je v Rtyni a okolí dost věřících, chodí na bohoslužby? Máte informace o tom, jak ten kostel je třeba využívá?
Bohoslužby jsou tam jednou za 14 dní v neděli. Co takhle víme, tak 5-6 lidí to navštěvuje, takže věřících je tady hodně málo. A jinak to kromě těch bohoslužeb slouží občas, že se tady pořádá nějaký koncert na přispění, že nějaký ten provoz toho kostela, anebo jsme tady měli i v plynulých letech, že zde vystupovali žáci základní školy v Žalanech a pořádali tady vánoční koncerty. Jinak vlastně ten kostel není využívaný vůbec k ničemu, ale obsahuje jako moc hezký mobiliář. Máme tady vlastně ty původní varhany. Zájem o to, aby se ten kostel opravil, a to máme, ale tím, že to není v našem vlastnictví, tak se s náma nikdo nebaví. My jsme zkoušeli vlastně psát na různé instituce, na různá biskupství, oslovovali jsme kde koho. Úplně jsme využili všechny, kromě snad jediný, kde jsme nepsali, tak byl papeži, ale opravdu všude, ale opravdu se s váma nikde nebaví, když to není vaše. Církev zase člověk nemůže donutit, protože oni mají těch památek hrozně moc a ty peníze chybějí prostě tady v tom.
Mnoho práce ve zdejším kostele vykonal farář Martin Šístek, který také zpracoval do písemné podoby na zhruba 50 stránkách historii obce od počátku až do novověku. Dalším naším zastavením bude po písničce Mukov nedaleko Bíliny na Teplicku.
S Českým rozhlasem Sever a pořadem Přijeli jsme k vám putujeme tentokrát po sakrálních památkách v okolí Milešovky. Teď si od Milešovky trochu zajedeme, ale přesto nedaleko. V Mukově u Bíliny totiž v loňském roce zachránili na poslední chvíli kostel svatého Prokopa.
Občanské sdružení za záchranu kostela svatého Prokopa v Mukově nedaleko Bíliny na Teplicku může úspěšně bilancovat. Kostel, který má sdružení pronajatý od litoměřické diecéze, loni získal novou střechu a začaly se v něm pořádat i kulturní akce.
Jedná se o jednu z nemnoha barokních památek, kterou se podařilo zachránit díky nadšení a lásce k hodnotám našich předků.
V polovině 18. století nechal kostel v Mukově u Bíliny postavit císař Josef II. Jako poděkování za péči, jaké se mu dostalo, když tu krátce předtím při jedné ze svých výjížděk přenocoval. Sakrální památka, stejně jako desítky dalších v severních Čechách, po většinu 20. století chátrala. Až před 4 lety získal kostel do pronájmu sdružení za záchranu kostela svatého Prokopa. Předsedkyně sdružení Jana Syslová kostel zpočátku zevnitř vyčistila a následně hledala způsob, jak sehnat statisíce na jeho záchranu. záchranu. V letošním roce kostel skutečně vstal z pověstného popela. Co všechno se podařilo letos opravit a obnovit, říká Jana Sislová.
Dokončili jsme střechu, což bylo hlavním cílem našeho sdružení. Udělala se kompletní rekonstrukce vnějšího pláště, takže fasáda, vyspravili se okna, dveře.
V letošním roce se i přímo v kostele začaly odehrávat různé pořady. V podstatě se dá říct, že ten letošní rok znamenal pro kostel v Mukově i jisté oživení.
No určitě. Peníze bychom nedostali, kdybychom památku neoživili, takže se snažíme dělat akce a mají docela slušnou účast, bych řekla. Myslím, že se daří a doufám, že se bude dařit dál.
Můžeme vyjmenovat nějaké konkrétní akce, které letos se uskutečnily v kostele?
No poslední byl teďko adventní koncert, který byl velmi pěkný.
Kostel se občanskému sdružení daří obnovit i za podpory původních obyvatel obce Mukov a okolí Bílinska. Jak ta spolupráce konkrétně vypadá?
A rodáci k nám jezdí, tím podporují hlavně náš záměr, ale taky vlastně získáváme od nich všechny důležité informace, které tady se dobou, časem prostě postráceli a tam pořád žijí a samozřejmě přispívají finančně.
Co v tom příštím roce mukovský kostel čeká?
V příštím roce bychom chtěli ve spolupráci s obcí opravit ohradní zeď, která je v havarijním stavu a dokonce už se nám podařilo získat první prostředky a je to opět z česko-německého fondu. Dostali jsme 500 000 korun na dokončení vlastně oprav kostela.
Proč jste se vlastně rozhodla založit občanské sdružení a co bylo tím hlavním hybným okamžikem k tomu, aby se začal kostel v Mukově zachraňovat?
Jako ženská na mateřský jsem s kočárkem jezdila a u nás se prostě nedá nikam jinudy než kolem kostela a každý den několikrát kolem kostela zase zpátky domů. Takže každý den jsem viděla, jak odpadávají další a další části a jak každý den vlastně ztrácíme kus něčeho, co tady vždycky bylo.
Říká Jana Sislová, předsedkyně sdružení za záchranu kostela svatého Prokopa v Mukově. Barokní kostel najdete zhruba 7 kilometrů na jihovýchod od Bíliny na Teplicku. Pokud se vám procházka s Českým rozhlasem Sever pod Milešovkou líbí, můžeme pokračovat. I když teď trochu odbočíme od kostelů a památek. V Mukově nedaleko Bíliny jsme kromě kostela svatého Prokopa navštívili také Marii Šťastnou, a to přibližně před 2 lety. V té době nám jako jedna z posledních svědků popsala pád amerického bombardéru na obec při náletu na chemičku v Litvínově koncem druhé světové války.
Marii Šťastné bylo v době druhé světové války 14 let a na události pamatovala velmi dobře. Za její svědectví jsme moc rádi. V loňském roce totiž paní Marie Šťastná zemřela.
Byli sestřelení a já jsem tady byla sama, tak jsem se bála, tak jsem běžela k sousedům a tam jsme všichni stáli na dvoře a koukali jsme, ono to akorát letělo na nás. No tak jsme mysleli, až to přijde blíže, někam uskočíme a ono to padlo za vsi. Tak lidi tam hned šli a hned to jako zakázali druhým vchod, jenom tam byli nějaký, kteří to ohlídali. No a tak tam byli nějaký mrtví a nějaký ještě i zajatci byli. To bylo rychlý, jenom šel kouř a jenom to šlo dolů, ale přímo furt jako na nás. To byla chvilinka. Tak lidi tam letěli, tak ty letci byli v těch kožených oblekách a oni pak vykopali tam díru a tam je pochovali tam přímo, co spadli. Potom po válce je vykopali a odvezli pryč v Červený kříž.
Pro ty zajatci si sem potom někdo přijel, Němci zřejmě.
Ty tady nikde nečekali, ty se někde portulovali po těch lesích, no ale museli se nechat zajet, protože kde by byli živí, kde by žili, kde by byli. Těch lidů, co jsem tam odvedla, co se o to zajímali, dlouho se nacházelo, jo. Teď ještě se jdou podívat jako na to místo, no ale tam už není nic.
A co se týče toho vraku, toho letadla?
Tak... Ty vyskočili, ty si katapultovali s tou kabinou a oni jak padli tou rychlostí mezi ty stromy, tak byly celý nohy, kosti, všechno polámaný měli a byli mrtví. A ty právě, co měli padáky, no tak ty se zachránili. Ale tohle to byli piloti, ty dva, co spadli.
A ten vrak potom toho letadla odtáhli až po válce?
To odklidili, ale kousky a všeho tady ještě bylo hodně dlouho. To hlavní, to se odklidilo, protože spad tady trup a odsa spad u Hetavy. Kus dál to se rozdvojilo.
Takhle tedy vzpomínala na pád bombardéru u Mukova Marie Šťastná.
Tolik naše dnešní návštěva Mukova u Bíliny. Pokud budete projíždět Českým středohořím, určitě si najděte čas a přijeďte se podívat. Na návsi je malebný rybníček, na jehož břehu jsou staré vrby. Třeba od tohoto místa si můžete vychutnat pohled na mukovský kostel svatého Prokopa předtím, než se podíváte do jeho malebného interiéru. Návštěvu si ale musíte domluvit předem u Sdružení za záchranu kostela. Jehož členové vám kdykoliv svatostánek rádi představí.
S naším pořadem Přijeli jsme k vám, jsme dojeli do cíle. Zítra nás ale čeká další část cesty po obcích pod Milešovkou. Dnes jsme zajeli do Křemíže, kde nás přivítal Radovan Kyselka, starající se o tamní kostel svatého Petra a Pavla. A v Mukově jsme navštívili Janu Syslovou ze Sdružení na záchranu kostela svatého Prokopa. A vyslechli jsme také zajímavou vzpomínku na pád bombardéru u Mukova.
Jak Radovan Kyselka, tak Jana Syslová mají jedno společné, a sice velkou lásku k historii a nezdílnou chuť starat se o její poselství a záchranu kulturního dědictví. Dělají to ve svém volném čase, utrácejí vlastní peníze a mají ty v uvozovkách své kostely nejraději na světě.
Chtělo by se povzdechnout, kéž by takových lidí bylo víc, a v oblasti Českého středohoří obzvláště. Vždyť dnes a denně slýcháme, že nynější obyvatelé nemají ke zdejší krajině a historii vztah, že jsou to jen jakési náplavy a že krajina v Českém středohoří je plná těch, kteří sem přišli v minulých desetiletích jen za prací v dolech a v těžkém průmyslu.
Naštěstí doba, kdy zdejší kraj byl opravdu jen jakousi ubytovnou pro dělníky na šachtách, už je dávno minula. A já osobně se setkávám s generací třicátníků i čtyřicátníků, kteří chtějí České středohoří, ale i Krušnohoří vrátit jeho kulturní i krajinnou podobu. Ožívají tradice a různé spolky vytváří tradice nové. A tak se snad za pár desetiletí dočkáme toho, že Krušnohoří nebude jen místem zběsilého řádění důlních lípadel a kouře z chemických továren, ale hlavně tím, čím bylo v historii, a sice drsnou, ale krásnou, dramatickou krajinou s mnoha tradicemi, historickými stavbami a tradiční kulturou.
Zítra vás zavedeme přímo pod Milešovkou do Kostomlad, kde kromě kostela mají i zříceninu hradu a mnoho dalších historických památek. Naslyšenou s vámi se těší Eva Bucharová
a Honza Beneš.